Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Gost emisije Nevidljivi ljudi danas biće Saša D. Kovačević, pomoćnik direktora Radio Beograda za program i dobitnik ovogodišnje nagrade Zlatni mikrofon. Osim što će Saša Kovačević sa našim slušalcima podeliti svoje razmišljenja o radiju i o sobstvenom stvaralaštvu, imaćemo prilike i da čujemo odlomke iz nekih od kultnih emisija Indeksovog radio pozorišta, čiji je on autor. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje, Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa, ovoga puta sa arhitektom Ivanom Antićem. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. I kao što sam i najavio, naš gost danas je Saša D. Kovačević, pomoćnik direktora Radio Beograda za program i dobitnik ovogodišnje nagrade Zlatni mikrofon. Saša, dobar dan i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro svim slušalcima drugog programa Radio Beograda.
Čestitam vam naravno po drugi put nagradu Zlatni mikrofon.
Kao što ja u šali volim da kažem, nagrada je ove godine došla u prave ruke.
I u jedine muške ruke, iz tog razloga vam dajemo primat, te ćemo ovaj serijal nastaviti da najavimo to našim slušalcima. Sledeće subote će naše gošće biti dobitnice Zlatnog mikrofona sa prvog programa, Dijana Ivanov-Kadić i Zorka Đukanović.
Ali treba, možda trebalo obrnuti.
Pa dobro, javni servis mora da vodi računa o manjinama, ovog puta
su
muškarci u manjinama.
Beznačajne manjine.
Dobro, za početak, eto, uvek kada se dobiju nagrade, to je nekako povod i za rezime karijere i dosadašnjeg stvaralaštva. Pa želim da vas pitam, kako doživljavate ovu nagradu? Vrlo često kada se dobiju nagrade, čovek, naročito od kuće u kojoj čovek radi, u kojoj je zaposlen, onda ima i neki čudan odnos prema njima, razmišljajući o tome da li je stigla kasno, da li je stigla na vreme.
Mene je obradovala iskreno. Bila je više, kao što ste rekli, povoda da se ja prisetim i onak, ja sam uradio do 82. godine, či pune 33 godine i osjećam se sad kao da je to bilo juče. Evo, kad sam ušao prvi put u ovu zgradu koja se nije mnogo promenila, tada kao ne baš dete, ali kao vrlo mlad čovek i evo sad sam tu kao više, kao ne više vrlo mlad čovek, nego nešto drugo ali stvarno je prošlo neviđeno brzo, valjda zato što sam radio posao koji volim, sa ljudima koji su mi dragi, sa dobrim ljudima i napravili smo i nešto vredno, verujem.
Kažete, došli ste 1982. godine u radio.
Da, student druge godine pravnog fakulteta sam tada bio.
Kako se sećate tih početaka i da li vas je u stvari oduvek radio kao medij privlačio?
Jeste. Ja nisam rođen u Beogradu, sticajem okolnosti smo se doselili, tako, 80. godine u Beogradu. Ja sam slušao radio stanice, dakle neke lokalne tamo gde sam živao, to je bilo radio Svetozarevo, tamo sada radio Jagodina, radio Beograd normalno i to i zamišljao sam i te ljudi kako bi bilo da ja nekako počnem. I onda je, tada je postao studentski radio program Indeks 202 i bila je svakoga audicija, svako je mogao dođe ponedeljkom na prvi sprat doma obavljen i da se upiše, da dođe i da pogleda i da proba. Eto, ja sam došao jednog ponedeljka u septembru 82. i ostao.
Koji kolega se sećate iz tog perioda? U stvari, ko je bio u toj komisiji koja je odlučivala o tome?
Nije bio u komisiji, svako je mogao dođe i da proba da napravi prilog i da uradi nešto i od 99% ljudi je odustajalo, da, 1% je ostao. Recimo, evo, nedelju dana posle mene je došao čuveni Pera Lazić, eto koji je ostao. I uvek, to je, naravno, uvek je meta šala da je on poletarac, mada je stariji, odnosu na mene. I, a tada su bili, recimo, i tom indeksu 202, glavni urednik je bio Radovan Kanjivac, bili su Nenad Cekić, tada Voja Žantić, Aleksandar Žigić, Jugoslav Ćosić, Zoran Trajić, ono, u indeksu u radio pozorištu su bili Neša Leptir, Zvonko Šimunec, Branislav Petrušević, Petrući, tako, što bi se reklo sadašnjim rečnikom, plejada.
Da, evo, pomenuli ste gotovo sve koji su, neki od njih su i došli, to jest zajedno sa vama, 82. godine su došli, ne. I Jugoslav Ćosić i...
Ne, Jugoslav je ranije došao.
A on je još ranije.
Da, Jugoslav i Voja i Cekić i Sale Žigić, oni su došli, pa recimo Jugoslav ranije godinu i nešto, ovi su došli recimo godinu dana ranije i tako dalje. Ali to je bila redakcija uglavnom mladih ljudi. Na neko, glavni urednik je bio Radovan Kanjevac koji je tada imao 22 godine.
Da, Boža Đuran, Stevan
Vuletić. E, on je bio stariji, Stevan Vuletić su bili stariji. Ono, tako reći, Čiči imali su skoro po 27 godina.
I kakve zadatke ste odmah dobili da radite? Odnosno, koji je bio taj prvi kreativni stvaralački vid?
Mislim da je dobro u toj redakciji to što je se cenilo. Niko nije mogao da ostane da radi ako nije umeo da napiše tekst. Mm-hmm. Znači, ovo snimanje anketa i tako dalje, rubrika, reportaža, je bilo, jeste važno, ali je, što je meni iskreno odgovaralo, više sam volio da pišem nego da trčkaram po ulici sa kasetašem tadašnjim i da snimam, i onda je moralo svi da se montira, lakše je bilo da se napiša, pošto mi je to i išlo, onda mi je onda išlo i u tom programu, pa su došli neki. I onda iz tih dnevnih emisija, tih dnevnih tekstova, komentara, crtica, su nastali kasnije tekstovi za indeksovo radio pozorište. To je to ista grupa ljudi radi.
Da. Koliko vam danas nedostaje na radiju te vrste satire ili eventualno političke kozerije i onoga što je indeksovo radio?
A sad ima svoje vreme. Sad, mislim, nedostaje takva emisija, ali ima, recimo, na 202. Pero Azić ima svoje emisije, da. Crna rupa na prvom programu, u Karavanu ima takvih emisija i tako dalje. Ali nije, to je bilo jedno vreme koje se pogodilo neko olabavljivanje sveopšte u državi, grupa ljudi koja se zadesila u pravo vreme na pravo mesto i onda je to tako. Ima, ja volim da i da gledam ovog Kesića, ima ovaj Newsnet i Tarzanija, znači svako vreme ima svoje, sad su društvene mreže i televizije,
da, internet,
i ostalo, i internet, znači sve ima svoje. Ne treba se vraćati u prošlost, ne može, ono što je bilo, to je bilo i nema povratka na staro, što se nekad govorilo.
Ali možemo li reći da je indeksovo radio pozorište u to vreme bila jedna vrsta društvene avangarde zato što je otvaralo goruća društvena pitanja koja neki drugi nisu smeli da otvore. Ona nedodirljiva pitanja.
Pa nije baš bilo nedodirljiva, da se mi razumemo. Postoje neke stvari koje nama je to i rečeno, bili i skidani su i tekstovi i tako dalje, da mi ne idealizujemo, svako voli kad je mlad da idealizuje doba svoje mladosti. Nije baš bilo tako, ali se buškalo i mi smo bili mladi i nismo imali opterećenja porodica, kredita i tako dalje i tako dalje, pa da je bilo i živjeli se uglavnom i kod roditelja, pa je bilo sve to lakše. A da radio su to postoje tada ozbiljne humorističke emisije, dakle Veselo veče sa ogromnom tradicijom, Porodica Jovanović, normalno na drugom programu radio Milovan Ilić Minimax, uz koga smo svi odrastali i slušali i tako dalje i tako dalje. Ali ovo je, kažem, bilo neka drugačija forma, neke druge teme koje su ljudi iz nekih razloga nisu ni čačkali ni dirali, a ono, nama se to dopadalo. I kažem, volili smo to da radimo, mislim, nama nije bilo teško da pukne tekst, pa se snimanje recimo subotu pre podne, celo petak večer se ne izlazi, nego se cijele noći piše tekst, tako dalje.
Da. Evo, da pokušamo da ilustrujemo našim slušalcima, prvi fragment koji ćemo čuti je iz emisije 10 lakih komada.
To je kompilacija tekstova koja je dobila nagradu na ovom velikom jugoslovenskom festivalu radio stanica u Ohridu, znači to je najveća jugoslovenska nagrada bila, i to je bio presedan da takva emisija koja nije iz redovne produkcije radio stanica, nego mi smo bili kao neka vrsta spoljne saradnje, da to dobije. I to je ja se nadam da ćemo čuti tekst Duška Radulovića, doskorašnjeg direktora Radio Beograda, koji se zove simbolično i uvek aktuelno Boj na Kosovu.
Da čujemo, produkcija 1985.
Car! Pisar! Gde je pisar?
Zvolio ste me, gospodaru, na što?
Na oštri pero, gušće pisaru ti. Presavi tabak i piši sitnu knjigu, car Lazaru piši.
Ma, kako ti kažeš, šoko Ivan, pišem evo sada.
Dakle.
Evo, dakle.
Novi red. Gospodaru, car Lazare, ja sam zdravo i dobro, što i tebi od srca želim. Pišeš?
Pišem.
Si napisao?
Pišem, bre.
Piši. Car Lazare, jel pišeš?
Pišem. Car Lazare.
Si napisao?
Pišem, car Lazare.
Jel pišeš?
Pišem.
Piši. Car Lazare, gde sam stao?
Diktiraj samo.
Car Lazare, nastalo je posljednje vreme, neprijatelj hoće carstvo.
Dobro.
Preuzeti on. Hoće? Hoće brzo carevati, oborit će naše zadužbine, zarez. Oborit će naše manastire, zarez.
Dobro, zapeta.
Oborit će crkvu Ravanicu.
Jel pišem?
Piši.
Evo, pišem, čekaj samo da malo peru mastiluću.
Piši.
Evo, sad ću. Dobro, idemo dalje. Ne piše mi nešto perce, sve kada promeni pera.
Dakle, diži vojsku, car Lazare, da se na Kosovu dobatimo sa neprijateljem i to hitno.
Hitno.
Jel pišeš?
Pišem hitno.
Dalje potpišem, čekaj da vidim.
Caraš.
Car Lazare, nastano je posljednje vreme, neprijatelj hoće zanstvo preuzeti, hoće brzo carevati, oborit će nas u zadužbenu, oborit će naše mrazdira, oborit će zrgu na vanicu, diži vojsku, dobro, car Lazare, ovaj na Kosovu, da se dohodimo sa neprijateljem i to hitno. Jel pišeš? A da, to sam tako. Pišeš. Da potpišem, daj.
Gospodaru, car Lazare...
Pročitaj ponovo, sve.
Gospodaru, car Lazare,
dobro.
Ja se subjektivno dobro osjećam.
Dobro.
A želim i vama tako, dobro. Takav splet subjektivnog okolnosti.
Tačno.
Car Lazare, situacija ovde je vrlo složena.
Genijalno.
Ipak, zbog objektivnih teškoća i subjektivnih slabosti, potrebna mi je jedna podrška, jer neprijatelj ne miruje, pa stoga računamo
dobro.
Na vaše poverenje, koje ćete nam sada vrlo da hitno već.
Yes.
Po vlasti, a mi ćemo dalje sami, kao što smo i do sada. Evo, potpis Kosančić Ivane, P.S. Šaljite još dukata.
Čekaj malo od pera, pisare. Nisam ja baš to tako.
Ovo je književni jazik, gospodaru, tako se sada govori i piše u carstvu.
Ako ti tako kažeš, hajde, šalji sokolaticu sivu, što nas sitne knjige nosi.
Kako ti kažeš, oku Ivan?
Zdravo da si, Kosančić Ivane.
Zdrav mi budi, Banović Strahinja.
Dobro, kakav ti je ovaj pisar?
Ma, kod mene je godinama čovjek od poverenja, Muhamed Bakljavi.
Pali se lako, ne gasi nikako.
Peš ka patrijaršija.
Konjak Skenderbeg presecite kiselom vodom knjaz Miloš. Karađorđe ili Milan Toplica. Poštovani gledalci, naše kamere uključene su na Kosovu, gde svakog trenutka treba da počne Boj na Kosovu. Ne, kamere nisu uključene... Režija! Režija! Pa ko je isključio kamere? Režija! Pa... Ko je isključio ton? Pa... Režija, šta je ovo? Dragi gledalci, zbog tehničkih smetnji nismo u mogućnosti da vršimo direktan prenos Boja na Kosovu. Izvinjavamo se, ali ni nama nije lako. Umesto prenosa emitovaćemo emisiju obrazovnog programa Kolariću Paniću.
Kolariću Paniću, pletemo se samiću, sami sebe zaplićemo.
Reklame.
Postanite i vi navijač
Liverpoola,
Manchester Uniteda,
Chelsea,
Arsenala,
Stocktona,
Queen's Park Rangersa,
Vlaznemira,
Nottingham Foresta,
Leedsa,
Dundee Uniteda,
Prištena
and Tottenhema.
Eho. Udruženje navijača Ujedinjenog Kraljevstva.
Reklama.
Republika.
Kako topija.
Republika.
Kako to godi.
Republika.
Kako je to lepo.
Republika.
Hoću ja malo. Daj mi republiku.
Republika.
Cigarete za sva podneblja i sve mentalitete.
Hoću ja republiku. Kake mandoline.
Čuli ste jedan deo iz emisije Boj na Kosovu iz 1984. godine. Pomenuli smo dakle da je to deo kompilacije iz koje smo deo čuli, dakle 10 lakih komada iz 1985. godine, koja je dobila i nagradu na godišnjem festivalu Jugoslovenske radio televizije u Ohridu za najbolju zabavno humorističku emisiju u tadašnjoj SFRJ. Naš gost Saša D. Kovačević. Saša, osim ove nagrade, Indeksovo radio pozorište je dobijalo brojne nagrade, jedna od njih je čak 7 puta Oskar popularnosti.
Da, to je zanimljivo zato što je Oskar popularnosti bio rezervi za vreme sporta i razvoja, znači prenose fudbalskih utakmica i za tup-tup za Miću Minimaksa pokojnog, nažalost. A i mi smo se tu progurali. Nekako. To je bilo mnogo smešno kada smo dobili tog prvog Oskara.
To je 84.
Da, bome, 84. Mm-hmm. I mi tamo na centru izađemo, mi onako potpuno zblanuti, niti to bila naša publika, kao to je ipak tu ono sa pevačima narodne muzike i tako dalje i tako dalje. I onda posle toga u čuvenom jednom klubu koji više ne postoji, Duga klub, kao žurka za to, i onda kad ti vidiš da si pao s neba negde, neki ljudi koji me ne prijavaju, neki svet koji ne znaš, i onda i tu estradu, i onda kasnije shvatiš da je bolje dok nisi, da je bilo bolje dok nisi poznao.
Je li to izazvalo neko komešanje? To mešanje sa estradom između samih autora, i kako je to uticalo na vaše stvaralaštvo? Je li na neki način pravilo zaokret, je li menjalo?
Pa, ne, jedino što je, jeste, ono je došlo do neke vrste komercijalizacije, znači sa izloženjem najprve u Sava centar, pa onda u Dom sindikata, pa po halama i tako dalje. To je, sticam okolnosti, opet su one neki moji tekstovi bili tu prodavanije, što bi se reklo. Mi smo recimo 1991. imali 28 prodatih domova sindikata sa tekstom Jugoslavio Adio, a te godine su Lepa Brena i Miroslav Ilić, koji su tada bili top, nisu zajedno imali toliko. Čak je zanimljivo da smo 4 predstave bili prodali 9. i 10. marta 1991. pa su otkazane zbog demonstracija, a mi smo bili tamo, i onda smo ubacivali ljude, tad su krenula policija suza 9. marta uveče, i ljude koji nisu imali neki zblanuti, pošto nisu mogli nigde da čuju da se nešto dešava u gradu, krenuli ljudi ladno na predstavi, dočekuje policija da hoće da ih biju. I onda smo ih ubacivali ljude u Doma sindikata da budu tu dok se ne smire. Nešto, tako.
Da. Malo pre ste pominjali nešto što nismo tada u to vreme mogli da nazovemo baš političkom represijom. Jeste trpeli neke uredničke packe? Dakle, koliko često se dešavalo da emisije uopšte ne budu emitovane?
Dešavalo se. Dešavalo se. Ne pretrano, ali se dešavalo kad se nešto... A posledno počelo se dešava posle čuvene 8. sednice, posle dolaska Miloševića na vlast, jer je onda su ljudi, urednici i ostali, postali osjetljivi na tu. Ali to je opet dobro. Mnogo je lep osjećaj, ono ti daje neki osjećaj važnosti, da to ono što radiš da je to važno, znači važno je da se zabranjuje, sad može sve da se kaže u principu.
Pa dobro, sad je malo drugačije, sad je to medijsko nadopunjavanje, pa tekst može da se plasira svude. Jeste imali tad prostor da taj tekst negde drugde osim radija? Jeste se trudili uopšte?
Pa ne, to je opet, mi smo imali baš široku publiku i volje da ide to kod nas. Pa probaš za par nedelja, mesec dana, tada menja se to. I onda ono što jednog dana nije moglo da ide, možda za mesec dana.
Da, uz blagu modifikaciju.
Izbaci se nešto što mislim da nije dobro, pa teri.
Da. Evo da čujemo još jednu od ilustracija, to je slučaj Bagro Komerc. Vi ste autor tog teksta, pisac teksta, Nena Cekić potpisuje uredništvo emisije.
A sada vrhunac parade, opšta ludnica. Joj, pa ovo je za infarkt, da. hor sastavljen od radnika i radnica Bagrokomerca i grupe Zabranjeno mišljenje izvešće kompoziciju za koju je tekst napisao sekretar Balavić, a aranžeri su za sada još nepoznati. Naziv pjesmice je Menica Blues.
1, 2, 3, 4.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Naš gost Saša D. Kovačević, pomoćnik direktora Radio Beograda za program i dobitnik ovogodišnje nagrade Zlatni mikrofon. A ono što smo upravo čuli je jedan odlomak iz emisije Slučaj Bagrokomerc. Čuli smo, dakle, jedan deo koji se odnosi na jednu zamišljenu paradu. Saša, molim vas, pokušajte
da predočite. To je jedina emisija koja je emitovana leti. Smo imali letnju pauzu kao svi studenti. A onda se desio, to je leto 87. taj slučaj sa Fikretom, lažne menice i tako dalje i tako dalje. I onda smo mi rešili, ajde da napravimo to. Seli, mi smo se viđali van posla, normalno, družili se. I, i to, seli smo, ja seo, napisao, odgumilo se i to je ta parada gladnih u toj kladuši, koja se tada zvala Kradoša, i ona, nažalost, posle toga, tuga su stvarno neke stvari
su vrlo aktuelne, da.
I obistinile se, to nije dobro. I samo još jedan da kažem, eto, recimo, na primer, pravili su poređenje nas i ovih ljudi iz ovih top liste nadrealista. Evo, ima velika razlika. Nama nikada nije bila ponuđena neka adekvatna šansa na TV Beograd tadašnje. Nikad. A ovi su ljudi dobili na TV Sarajevo.
A jeste vi vapili za nekim drugim medijem osim radija?
Pa nismo mnogo vapili, ali nekako nije bilo prepoznavanja. Evo, ja sam, recimo, ja moj prvi tekst koji je bio taj komplikovani prenos utakmica, bio je 83. 84. U novogodišnjem programu TV Beograd,
da?
Ali nije to onako se zapatilo, što bi se reklo.
Komplikovani prenos je otvorio neke, čini se, stvarno zanimljive stvari.
Sukob je Republika i Pokrajina, tako, kao ono, svako vuče na svoju stranu, a to je bila zanimljiva radijska forma, pošto kao kroz prenose utakmice, one čuvene emisiju tada Vreme sporta i razonode, koje su svi slušali, jer nije bilo ni kladionica, ni ovoga, ni ničega.
I kakve su bile reakcije? Kakve su bile reakcije slušalaca?
Fenomenalne su bile reakcije. Mada su reakcije slušalaca bile različite. Recimo, Voja i Žanetić, ja kad smo prvi put potpisali kao urednici, bila je emisija Golubarska patka. To je bila parodija na Golubarsku patku, čuvenu predstavu, koja je tad izazvala provalu nacionalnih osjećanja koji kao nisu najljese. I onda su, za vreme te emisije, su zvonili telefoni izdajnici i provalnici, onako ružne reči i vređanje, a dve nedelje posle toga ide Boj na Kosovu, Duška Radulović je pozvao izvoljenje telefoni i on je, bravo majstori, evo vi ste je pokazali kako, tako dalje, tako dalje. A mi nismo pukali, mi smo pisali o onome i smeli se i šalili na račun onome što smo mislili da nije dobro, što zaslužuje smrtnju.
Koliko ste anticipirali neke događaje u to vreme, dobro svedoči jedan vaš kasniji angažman, reč je o novogodišnjem programu, tada ste već radili na prvom, to jest tu emisiju ste radili za novogodišnji program prvog programa Radio Beograda, novogodišnje emisije zabavno-humorističke redakcije, 2006. godina nova, dakle pre otprilike 10 godina, zvala se Šta će nam se zbiti za 100 godina, pa da čujemo jedan odlomak iz nje.
Godina 2106. Početak. Tek sada, kada sam posle 100 godine bacio pogled nazad, shvatio sam šta smo učinili za ovo kratko vreme. Vidite, naši rezultati u ekonomiju su neviđeni. U donošenju ustava frapantni, a u borbi protiv organizovanog kriminala flagrantni. Dok smo, što se afera tiče, bili prosto fascinantni. Eto, tako sumira na kraju jednog pređenog perioda svojih dostignuća naš premijer.
Iz Skupštinskog odbora za bezbednost stižu glasovi da priznanja za rad dolaze iz tako prestižnih stranih institucija kao što su Cosa Nostra, Camorra, Triada, kao i od američke nevladine organizacije zadužbine Alphonse Capone, britanskog humanitarnog društva Jack Trbosek, dok se u ovim trenucima očekuje i mail sa izrazima ushićenja najvećeg turskog humaniste i prijatelja srpskog naroda Muse Kesečije.
Na skupu održanom na putu Šavnik Plužine preko Čakora stiže glas da će uskoro građanima Crne Gore biti postavljeno referendumsko pitanje. Da li je čojstvo u Beograd biti glasan, a junaštvo u pola svoje države zavejan? Organizatori tom prilikom ističu da se očekuje učešće svih žitelja te male, ali smetovima bogate države.
Iz sporta vest koja stiže sa nekadašnjeg stadiona JNA. Iz uprave fudbalskog kluba Partizan pozivaju se igrači i rukovodstvo tog kluba da se izjednače u pravima sa pripadnicima četničkog pokreta i da im se vrate svi nepravedno oduzeti bodovi od 1944. godine do danas.
Autor teksta ovog odlomka koji ste čuli, a koji je emitovan za novu 2006. godinu na talasima prvog programa Radio Beograda, je Saša D. Kovačević, naš gost.
Ja sam ovo već i zaboravio. To je to mnogo se radilo za ove godine.
Da.
E, samo da objasnim za otkud ovo D, jer to ljudi pitaju.
Da.
Jer je tad kad je bila fama da su mi, što radimo tu, da to ne pišemo mi, nego ozbiljni neki satiričari, jer da su mi deca nekih poznatih ljudi, i onda sam ja ubacio D, da sam se kao predstavljao kao Saša D, sin Dušana Kovačevića.
Da.
Moj otac je sticamo koji se stvarno zove Dušan, tako da recimo da je Mićko Ljubičić, ne znam, neki blizak rodak Nikole Ljubičića koji je tad bio, a ništa toga nije tačno. A sad ovo D odlično spada jer postoje ovaj dečko što peva, odnosno pokušava da peva, onaj Saša Kovačević.
Pa na neki način da ne delite popularnost.
Ne. Da. Mada mi se desi na društvenoj mreži da dobijem poziv za prijateljstvo od nekog ko ima slika, mislim, mene ne ličim uopšte na njega, mnogo sam lepši. I desi se to da mi neka devojčica pošle misleći da sam ja taj, što naravno odmah brišem.
Radili ste i emisiju U zdravom telu, zdrav sluh. Vrlo interesantna za ovu emisiju Nevidljivi ljudi, gdje govorimo o radiofonskom stvaralaštvu. Ona je išla, ako se ne varam, na programima i 202 i prvog programa.
Na prvom, pa kad sam prešao sa programa na 202 i na 202.
Kako sećanje vas vezuju za tu emisiju?
Pa to je emisija koja je pravila kontakt sa ljudima. Svaku emisiju sam postavio neko pitanje koje je polu šaljivo, polu ozbiljno, i onda se ljudi javljali, komentarisali, pričali i to što ima veze sa temom i ono što nema veze sa temom i tako da. Bilo je onako osluškivanje javnog mnjenja. Eto, to je, ja trudio sam da ne bude dosadno i suvoparno.
Da.
Jer je termin bio petak, tako dan kad se malo ljudi treba da se opuste.
A koliko prema vašim saznanjima ljudi sluša radio subotom ujutru u ovom terminu? Mislim, da li je to termin koji je atraktivniji od nekog, nekih
da
drugih?
Oni koji slušaju pravi slušalci. Mene, evo, to uvek hoću da kažem, možda malo grubo da se kaže, ali me ne zanimaju oni ljudi koji slušaju u frizerskom salonu između dva feniranja ili u kladionici između dva pada tikete ili u, kod auto, bez poštujem sva zanimanja. Ali nisu to slušalci koji odlučuju bilo čemu.
Svakako. Zašto ovo pitam? Zato što je nagrada Zlatni mikrofon, sad ću ovo morati da citiram, to priznanje se dodeljuje zaslužnim pojedincima za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Emisija Indeksovo radio pozorište prema svim istraživanjima zapravo spada u red najslušanijih. Emisija možda je bila najslušanija ikada.
Zato imamo pravo ovo da kažem, zato što sam i osetio i to kao popularna slušanost i ovo, ali mislim da da ovo što se sad dešava sa ovim komercijalnim radio stanicama, to daleko od radija, kako ja zamišljam kakav treba da bude, to su ove playliste, to može svako da pravi, onda svako može da pravi radio, to nije, i kad svi liče na jedine na druge, to za radio nije dobro, ali za Radio Beograd je odlično, zato što su programi Radio Beograd, svi programi Radio Beograd, jedini programi sad u etru Srbije koji imaju sadržaj.
Odlično.
I to mene radi.
Vi ste pomoćnik direktora Radio Beograda za program. Dosta se ovih dana u javnosti govori o programskoj orijentaciji Radio Beograda. Kakvu vi eventualnu transformaciju programa očekujete u narednih godina?
Radio mora da se menja, mislim. Radio se tehnološki mnogo promenio, kako sam ja došao, mnogo je jednostavnije neke stvari raditi, mnogo je to demokratski, mi smo čekali ono termin u studiju, znajemo kolega preko puta, kakva je to bila tuča za termina, za sada mnogo stvari može da se odradi ljudi i kod kući ili u svojim redakcijama. Ali, znači, mora da se povezuje sa društvenim mrežama, mora da se misli o budućnosti radija. E sad, recimo, klasičan radio po nekim onim istraživanjima sad recimo u Americi doživlja onu renesansu, ovaj program i talk show i tako dalje i tako dalje.
I govorni program uopšte.
Ma da, a ne, da ljudima je dosadno da samo slušaju playliste koje se vrte, pa ono ko sluša neku stanicu nedelju dana zna sve pesme na pamet. Radio nije to. Radio je najbrži i najintimniji sagovornik čovjeka. Neko ko hoće da radi nešto može da radi to uz radio, s televiziju ne može. Ako hoće da bude i na društvenoj mreži može da sluša radio. Ako hoće da čuje nešto pametno može da sluša radio. Ako je u kolima pa mu treba važna informacija, opet je tu radio. Radio je nezamenljiv.
Dobro, ali kakva je programska profilacija Radio Beograda? Koliko ste spremni sad da o tome govorite? Koliko prvi program zadovoljava kriterijume koje treba, drugi program one koje je potrebno i program 202 one koje je potrebno?
E sad to je malo duža priča, ne bi sad, ali
dobro,
trudimo se.
Dobro. Hvala vam veoma na gostovanju emisije Nevidljivi ljudi što ste svoje razmišljenja podelili sa nama, uz još jednom čestitke.
Hvala na pozivu i uvek ja sam, to je malo, čak sam stigao malo i da sarađujem i na drugom programu Radio Beograda, ne imao sam neke sitne ručice, ne toliko često koliko sam volio, ali opet to svi to je, kad me pitate što ona floskula, kad me pitate za koji program iz Radio Beograda najviše volim, to je kao da pitate majku koje dete najviše volim.
Da, koliko ste sada pred mikrofonom?
Sada retko, ne stižem stvarno, ona emisija je ugašena kad sam prešao na ovo, jedino imam sad na 202 kao jednu rubriku koja ide tri puta nedelju ujutru, zove se Gluvi barut, to sam dao ime po mom omiljenom pisu i mislim najvećem pisu ovih prostora u 20. veku, Branku Ćopiću, njegovom podcenjenom romanu, i tako to je kao blago satirična rubrika, eto, koja ide tri put nedeljno na 202. Eto, to je jedin moj boravak prije mikrofona za sad. I nisam baš pretjerano sećan zbog toga, ali ako čovjek hoće neku radio emisiju da radi pravo kako treba, to nije šala, mada treba da zvuči kao šala.
Onda vam želim tu vrstu posvećenosti u narednom periodu.
Hvala.
Naš gost bio je Saša D. Kovačević, pomoćnik direktora Radio Beograda za program i dobitnik ovogodišnje nagrade Zlatni mikrofon.
I'm breaking free from all these chains. I feel
Kutija za pamćenje.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi u 9 sati 38 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora, koji su vođeni u okviru ciklusa Gost drugog programa, ovoga puta sa arhitektom, akademikom Ivanom Antićem. Ove godine obeležavamo jednu deceniju od smrti akademika Antića.
Arhitekta, profesor Ivan Antić, rodio se u Beogradu 1920. godine gde se školovao. Studij arhitekture je diplomirao 1950. godine također u Beogradu. Radio je odmah po diplomiranju 7 godina u Zavodu za projektovanje građevinskog preduzeća RAD. Zatim je prešao na Arhitektonski fakultet gde je radio do penzionisanja. Prvi rad mladog Antića, magazin trgovinskog preduzeća Vračar, izgrađen je 1954. godine. Realizuje zatim upravnu zgradu Lozničke viskoze, Dom pionira u Beogradu, Muzej savremne umetnosti na Novom Beogradu, stambene solitere na Zvezdari, sportske centre u Beogradu, Zemun i Subotici, hotel u Vrnjačkoj banji, spomen muzej u Kragujevcu, Dom kulture u Krupnju i mnoge druge objekte. Učestvo je i nagrađivanje na više javnih konkursa. Sumnje nema, Ivan Antić spada u red onih arhitekata čiji je veliki broj projekata izveden i oni obeležavaju arhitekturu ovog doba. Za svoje značajno delo profesor Antić je dobio više nagrada, među kojima i Sandžačku nagradu, dve oktobarske nagrade, zatim Borbinu nagradu za arhitekturu. Ipak, kako mi je sam rekao, najveće priznanje mu je izbor u Srpsku akademiju nauke i umetnosti. Akademik Ivan Antić je preminuo 2005. godine. Profesor Antić je, pitan prvo, čime se sve obeležava njegovo arhitektonsko delanje? Moji kontakti sa praktičnom arhitekturom, kaže Antić, što znači ono što je vanškolska praksa, razvijali su se uvek u prisutu ljudi koji su bili vrlo interesantni i koji su bili vrlo obrazovani, s kojima sam kao čovek i mlad mogao da ostanem dugo i da razgovaram satima. Znači, ti moji radni časovi nisu se pretvarali u neka činovnička vremena, nego su to bili, hoću da kažem, čitavi mali kursevi koji su me uveli u život i uvek su me privlačili. U stvari, ja sam sa veoma velikim zadovoljstvom odlazio na svoja radna mesta, provodeći na njima vreme od ranog jutra do kasne večeri. Jedno od narednih pitanja je bilo i o godinama mladosti. U mojim godinama, govori Antić, čovek se seća kada govori o prošlosti samo lepih trenutaka. Zaboravljam se što je bilo teško. Inače, u gimnaziji sam bio disciplinovan učenik koji je revnosno izvršavao svoje obaveze. Onda sećam se i sada izleta van Beograda, po Srbiji, po Jugoslaviji sada retko putovalo. Dakle, mladost mi je lepo prošla. A da li se već tada osjećali budućnost, recimo budućnost graditelja? Antić je određen, nisam u sebi osjetio graditelja. Iako sam od svih predmeta u gimnaziji najviše volao fiziku, matematiku, istoriju i geografiju, sledilo je pitanje studijama arhitekture. Za arhitekturu sam se opredelio, odgovara Antić, tako što sam posle velike mature, koju sam položio 1942. godine, sve vreme do oslobođenja učio načnu geometriju. Istovremeno, pristavao sam stručne časopise, pošto mi otac bio građevinski inženjer. Takođe, sretao sam mnoge arhitekte i tako sam se opredelio za arhitekturu, baš tako. Upadam, a kako sam studirao? Ivan Antić odgovara, mogu da kažem da je bilo vidljivo požutovanje i kod studenta i kod profesora. Bilo nas oko 400. I na svakom predmetu je bio uglavnom po jedan profesor sa jednim asistentom, a često je bio tog jednog asistenta. Ti profesori su stvarno ulagali maksimalni napor da izađu sa tolikim brojem studenata. Drugo, cela ta generacija koja je bilo onemogućeno da u ratnim vremenima studira, žela je da što pre završi studije i da što pre postigne svoj cilj, da postane svoj čovek, odnosno se uključi u našu privredu. Koji su profesori najviše uticali na vas, i to pitam, barem kada sam je o pitanju, to su profesori pokojni su nažalost, Milan Zloković, Dimitrije Leko, kao i Stanko Kliska, koji me mnogim stvarima naučio, uputio me na pravi put. Inače, Ja sam za vreme studija radio prvo u ministarstvu železnica, a onda u Jugoprojektu i u Mašinoprojektu. I tu sam se upoznao sa mnogo interesantnih i obrazovnih arhitekata koji su mogli na mene da prenesu svoje iskustva, predratna iskustva, to želim da kažem. Verovatno da su i oni doprinili svako na svoj način da se kod mene razvije ljubav i strast za onom predratnom arhitekturom, kak se danas kaže. Pitam onda o prvim radnim iskustvima. Ja sam se posle studija zaposlio u novoosnovnom preduzeću, odnosno u projektnom birovu preduzeća RAD. Taj biro nije bio veliki, on je imao desetak, možda 12 ljudi. Međutim, ono što je bilo važno je to što su u njemu radili pored arhitekata i građevinski inženjeri, kao i konstruktori. I od njih sam mnogo naučio, odnosno razjasnio sam neke pojmove o zgradarstvu koje je čovek poneo kada završi školu. A kako je došlo do realizacije prvog projekta? Ivan Antić sa osmehom kaže, u pitanju je bio jedan magacin koji je bio vrlo jednostavan po konstrukciji. To je zahvalan zadatak za mladog arhitektu. Istina, to je bio dosta veliki prostor, za razliku od, recimo, jedne stambene zgrade. I taj magacin su konstrukteri videli kao pogodnu šansu da se na tom poslu, prvom poslu, probam ja kao mladi arhitekta. Pitam onda profesora Antića o univerzitetskom radu. Mislim da je najbolje ako jedan nastavnik, pored nastavnih obaveza, radi istovremeno i u nekom birovu. U stvari, ako se nastavnik odvoji od rada u birovu, on postoji kabinetski čovek koji i nema neke veze sa stvarnošću. Zapravo, naša arhitektura, i ne samo naša, veoma je vezana za stvarnost. To znači za investitora, za gradilište, za maltere, za beton, da samo to spomenem. I bez tog tesnog kontakta sa nekim birovom, odnosno i sa nekim gradilištem, nastavnik će teško moći da prenese prava znanja studentima. Druga je stvar, ako se radi na katedrama koje se bave teorijom, tada njihov rad na fakultetu i nije tako vezan za rad u birovu. Svakako, rad na fakultetu omogućava da se arhitekta razvija. Prvo zato što ima na raspolaganju ogromnu biblioteku, drugo što svakodnevno ostvaruje kontakt sa studentima koji su po svojoj prirodi znatiželjni i oni primoravaju profesora da i dalje prati sve što je aktualno. Kažem profesoru Anciću da je poznato da je njegova delatnost u arhitekturi veoma široka. Projektovao je pored stambenih zgrada, javne građevine, kulturne ustanove, sportske centre, hotele, pa i privredne objekte. I pitam, otkuda toliko široka zainteresovanost? Više puta sam govorio da arhitektura istovremeno i umetnost i tehnika, kao i ekonomija. U stvari, arhitekta je u jednom trenutku umetnik, u drugom trenutku bavi se ekonomijom, dok je u trećem trenutku konstruktivni inženjer. On je sve zavisno od toga šta radi u nekom poslu, 10% umetnik, a 90% inženjer i slično. I prolazeći kroz te faze, na kraju, kada prezentira svoj projekat, odnosno kada ga izvede, on je stvorio sintezu svih tih svojih ponašanja. Pitate i otkud je moja takva širina. Ja sam, pored profesora Stanka Klicke, skoro 8 godina radio na projektu bolnica. Bolnica vam je u našoj arhitektonskoj praksi objekat sa najtežim i najkomplikovanijim funkcijama. I pored njega sam savladao i problem bolnica. Samim tim savladao sam, da kažem, i tu funkciju. I kad se savladali najtežu funkciju, onda su sve druge funkcije, kao što su hoteli, javni ili upravne zgrade, nekako lakše. Dakle, meni se čini da je bolnica neka vrsta matematike arhitekture. U stvari, ako se arhitekta obično interesuje samo za jednu oblast arhitekture, daleko je više vezan za tu formu, pogotovo što svaka funkcija traži određenu formu. I to je mene navelo da se bavi raznim problemima. Također, uveren sam da naše tržište nije dovoljno da bi omogućilo da se jedan čovjek posveti samo jednoj oblasti. Pitam zatim profesora Antića šta mu se omogućava arhitektura, odnosno kako bi je definisao. Ivan Antić je određen, rekao bih da arhitektura najodgovornija i najsocijalnija umetnost od svih umetnosti. Širim pitanje predlogom da definiše i svoju arhitekturu. Verujte, teško je da čovjek govori o sebi. Mogu samo da kažem šta težim da postignem kroz svoje projekte. Pored funkcije koja je neophodna kao konstrukcija koja mu omogućava da ta zgrada postoji, da je racionalna, trudim se da stvorim prijatni ambijent u samom prostoru i oko njih. I mislim da je to također važno. Naravno, pitanje je bilo o razvoju posredne arhitekture i o stanju savremene arhitekture. Socijalistički realizam uvereno odgovara profesor Antić, je kratko trajao i nije imao nekog velikog utjecaja. Ipak, arhitekti koji su poneli taj teret u godinama odmah posle rata bili su uglavnom ljudi koji su bili vaspitavani na arhitekturi koja je postala pre ili uoči rata. Jedan od glavnih pregalaca i boraca za takvu arhitekturu, odnosno modernu arhitekturu, i kome možemo da zahvalimo da je ona prodala u Beograd, sigurno je profesor Milan Zloković. Značajni su bili arhitekti Momčilo Belobrk, Branko Maksimović i Brana Kojić. Što se tiče razvoja arhitekture posredne u Beogradu, ona je bila veoma uspešna. Inače, uveren sam da je današnja arhitektura više deo savremenih svjetskih kretanja i izbivanja. Naravno, sa dodatkom naših shvatanja i naših iskustva. Ona nije kontinuitet naše arhitekture, zato što se arhitektura u Srbiji stvarala na dosta malim objektima. Međutim, današnja arhitektura ima za daleko veće kumuse i daleko veće mase koje mora današnji arhitekta da reši. Otuda ne može da primeni elemente naše arhitekture koje smo nasledili iz prošlog vremena. U stvari, pošto u kontaktu sa celim svetom, preko časopisa, putovanja i predavanja, svet sigurno utiče i na arhitekturu kod nas. Pitam i o kritici arhitekture. Mislim da bi određen Ivan Antić, stvaralačka kritika i razvijenija arhitekturska kritika mnogo pomogla arhitektima da dođu do pravih rješenja i do pravog stila. Nezavezno pitanje je bilo i predlog da arhitekta Ivan Antić izdvoji 10 ili više savremenih ostvarenja koje bi mogli da se pokažu svakom stranom posetiocu. Na pitanje da navedem 10 objekata koji su najinteresantniji ili najbolji u Jugoslaviji, mogu da krenem i to ne redosledom koji znači da je ovaj prvi ili bolji od drugog ili trećeg, nego jednostavno po mapi da krenem. Krenut ćemo u Slovenije. Mislim da je to što se tiče ambijenata i uklapanja novog u staro trg u Ljubljani, čiji autor profesor Ravnikar, na prvom mestu. Drugi je hotel Kanin u Bovcu. Sljedeći je objekat spomen dom u Kumrovcu. Zatim Skenderija u Saraju, onda u Beoradu. To su nove stambene zgrade Miroslava Jovanovića u Njegoševoj ulici, po Vrnjačkoj banji Biveta Mikice Mitrovića, također nam sadio svakako rovna kuća Ede Mihelca. To su, mislim, zgrade koje bi mogle da svuda postoje. I posljednje pitanje je bilo, kao i uvijek, u budućnosti, posebno u budućnosti arhitekture. Buduću arhitekturu podijelio bih na dve arhitekture, na stambenu i onu drugu. Čini mi se da će stambena arhitektura izmaći arhitektima, odnosno pojedinačno stvaralaštvo arhitekte, u stvari doći u ruke industrije. Međutim, u pogledu ove druge arhitekture, mislim da će u njoj uvek biti arhitekata i ta druga arhitektura će biti u znaku pojedinih arhitekata i svjetskih zbivanja, kada se radi u budućnosti u celini. Mislim, tako da su ljudi dovoljno pametni. Ipak, dobro čući u čoveku, zaključuje arhitekt akademik Ivan Antić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam za danas pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Naš gost danas bio je Saša D. Kovačević, pomoćnik direktora Radio Beograda za program i jedan od dobitnika ovogodišnjeg priznanja Zlatni mikrofon, nagrade koja se dodeljuje za višegodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa Naše kuće. Sledeće subote, uživo sa mnom u studiju 2, koleginice sa prvog programa, urednice emisije Talasanje i takođe dobitnice Zlatnog mikrofona ove godine, kao i nagrade Verica Barać, Saveta za borbu protiv korupcije za 2014. godinu, koleginice Zorka Đukanović i Dijana Ivanov-Kadić. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Damir Gođevac, tonski realizator Katarina Karakušević i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan i dobar prijem naših talasa. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum.